Saodat asri qissalari 2-kitob Jinlar uchun yopilgan samo darvozasi. Jinlar Alloh bergan qobiliyat tufayli har xil qiyofaga kira oladilar. Uzoq masofalarni bir zumda bosib o'tadilar, samolarga yuksalishga ham qodirdirlar. Ular onda sonda ko'klargacha ko'tarilib, farishtalarning o'zaro suhbatlariga quloq tutib, ko'pgina ma'lumotlarni bilib olar edilar. Biroq bir kuni ko'kning darvozalari yopib qo'yildi-da, jinlar malaklarning sirli suhbatlarini tinglashdan mahrum bo'ldilar. Oliy dargohga chiqishlari taqiqlab qo'yildi. O'zaro fikrlashdilar, lekin baribir bu taqiqning ma'nosini tushuna olmadilar. Nima uchun yo'l yopildi? Aqllari olmas edi. Oralardan bittasi yer yuzini aylanib chiqishni taklif etdi. Menimcha yer yuzida bu ishga aloqador biron gap bo'lgan bo'lsa kerak, dedi. Bu hodisa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelgan kurlarga to'g'ri kelar edi. Jinlar bir qarorga kelgach, top-top bo'lib yer yuzini keza boshlashdi. Hamma yoqni yaxshilab kuzatib, diqqatga sazovor nimaiki ko'rinsa, atroflicha o'rganib chiqishardi. Nubuvatning 10-chi yili keldi. Ilk vahiy kelgan kundan beri 10 yil o'tgan, jinlar hanuz biron yangilik topish umidini uzishmagan edi. Bir kuni Makka bilan Toif orasidagi Nahla degan bir joyda ikki kishini ko'rishdi. Hali kun chiqmagan, u ikki odam ilk saharda ibodat bilan mashg'ul edi. Bir guruh jin ularni sinchiklab kuzatish maqsadida yaqinroq kelishdi. Odamlardan biri xiyol oldinda, ikkinchisi shundoqqina uning o'ng tomonida turar, oldingisi eng mukammal til bilan ham ifoda etib bo'lmaydigan darajada go'zal, jozibali va maftunkor bir kalomni juda yoqimli bir ohangda o'qiyotgan edi. To'xtanglar, quloq solinglar, deyishdi jinlar bir-birlariga. Mislsiz darajada ta'sirchan, hech kim eshitmagan bir kalom edi bu. Bir-birlarining ustiga chiqib ketguday zich turgan jinlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tilovat qilayotgan Qur'on oyatlarini oxirigacha mast bo'lib tinglashdi. Ulardan biri, shubhasiz ko'kning darvozalarini berkitgan voqelik xuddi mana shudir. Allohga qasam bo'lsinki, mana shudir, dedi. Namoz o'qib bo'lingach, qidirgan narsalarini topganlarga amin bo'lib, u yerni tark etishdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham, Zayd radhiyallohu anhu ham jinlar keluvidan bexabar edilar. Ko'p o'tmay Jabroil amin buyuk Allohning salomini keltirdi. Ahqof surasining 29-32 oyatlarini payg'ambarimizga yetkazdi. Ey Muhammad, eslang, biz sizning oldingizga bir guruh jinlarni Qur'onni tinglasinlar deb yuborgan edik. Bas, qachonki ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lishgach, bir-birlariga jim turinglar, dedilar. Endi qachonki tilovat tugatilgach, ular o'z qavmlari oldiga ogohlantirguvchi bo'lgan hollarida qaytib ketdilar. Ular dedilar: "Ey qavmimiz, dar haqiqat bizlar Musodan keyin nozil qilingan o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qilguvchi bo'lgan haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni, Qur'onni tingladik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi Muhammad alayhisalomning da'vatini qabul etinglar va unga iymon keltiringlar. Shunda Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur. Kim Allohga da'vat etguvchi da'vatni qabul qilmasa, bas, u yer yuzida biron joyga qochib qutulguvchi emasdir va uning uchun Allohdan o'zga uning azobidan qutqaruvchi do'stlari ham yo'qdir. Ana o'shalar ochiq zalolatdadirlar. Ahqof surasi 29-32 oyatlar. Bu gaplarni eshitib turgan boshqa jinlar hayron edilar. Nimalar deyapsizlar o'zi? Deb so'rashdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Qur'on tinglagan jinlar so'zlarida davom etishdi. Dar haqiqat, bizlar haq yo'lga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Parvardigorimizga hargiz biron narsani sherik qilmasmiz. Jin surasi 2 oyat. Musulmon jinlarning bu da'vatini qabul qilganlar bo'ldi va ular deyishdi: albatta, bizlarning ichimizdagi ahmoq iblis Alloh shaniga u zotning xotini va bolasi bor deb nohaq so'z aytar edi. Albatta, bizlar ins ham, jin ham Alloh shaniga hargiz yolg'on so'zlamas deb o'ylar edik. Jin surasi 4-5 oyatlar. Buning ziddi o'laroq jinlarning bir qismi kofirligicha qoldi. Alloh taolo jin va ahqof suralaridan ushbu oyatlarni indirib, sharafli rasulini bu holatlardan, o'rtada o'tgan gap-so'zlardan xabardor etdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Makkaga tobora yaqinlashar ekanlar, Xiro tog'ining etaklariga yetganda to'xtadilar. Bu yerdan u yog'iga xotirjam ketish imkoni yo'q. Bemalol shaharga kirishga mushriklar yo'l qo'ymasligini juda yaxshi bilar edilar. Shu payt Huzoa qabilasidan bir odam uchrab qoldi. Menga xolis bir xizmat qilmaysanmi? Deb so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Bajonidil, dedi yo'lovchi. U holda Makkaga borginda Ahnas ibn Shariqni top. Muhammad ibn Abdullohning yonidan kelayotirman. Robbim jo'natgan din va payg'ambarlik vazifasini ado etishim davomida meni o'z himoyasiga olarmikan? Deb so'radilar, degin. Yo'lovchi ketdi. Ahnasni topib, bor gapni so'zlab berdi. Ahnas o'zining boshqa qabiladan ekanini bahona qilib, uni quruq qaytardi. Yo'lovchi qaytib kelganida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam takror iltimos qildilar. Yana bir marta bormaysanmi men uchun? Mayli, javobini olgach, dedilar. Suhayl ibn Amrni top. O'sha gaplarimni unga bildir. U yana Makkaga bordi va yana quruq qaytib keldi. Suhayl ham Amr ibn Luay nasliga mansub kishilar Ka'b naslidan bo'lganlarni himoya qila olmas degan javob bilan bu taklifni rad etgan edi. Haligi odam 3-chi marta ham Makkaga borib kelishga rozi bo'ldi. Bu safar Mut'im ibn Odiynikiga bordi. Mut'im bu taklifga rozi bo'ldi. Tong otgach, Mut'im qavatiga o'g'illarini olib, barchalari qurollangan holda Xiro tog'i etaklariga keldi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni boshlab Makka sari yo'l oldi. Shaharga kirganlarida yo'llarini Abu Jahl to'sdi.
Muhammadning diniga kirdingmi yoki uni himoyangga oldingmi?
Deb so'radi.
Diniga kirmadim, himoyamga oldim.
Abu Jahlning afti burishdi.
O'taver u holda.
Dedi to'ng'illab.